Par katru istabu ir stāsts, bet es jums uzlikšu, piemēram, par virtuvi.
Kas tās par durtiņām?
Mjau, tur glabā ēdienu siltumā.
Akurāt ar muzeja vadītājas Mairas Valteras rokās ir planšete, kurā viņa man demonstrē vienu no mazajām filmiņām, kas bērnus iepazīstina ar akurāt ar muzeja vērtībām. Kopumā ir 9 filmiņas, katra veltīta kādai no muzeja telpām, caur kurām mazos skatītājus ved 2 mājdzīvnieki – suns Argus un kaķis Ķipars.
Re, gaļas maļavā mašīnā. Esmu to redzējis. Es esmu redzējis, kā tā gaļa nāk ārā un pat drusku nogaršojis.
Mani vairāk interesē piens. Jāpaskatās, vai nav kanniņā.
Audio gida galvenie varoņi suns Argus un kaķis Ķipars ir izveidoti kā lelles, kas darbojas muzeja vidē. Leļu autore ir māksliniece Gita Peta, lelles iedzīvinājuši režisori Ināra Čakste un operators un režisors Aldis Šēnbergs. Tekstu autors ir dzēnieks Aivars Seipurs, bet Argusa un Ķipara lomās iejūtas Gundars Grasbergs un Andris Līvmanis.
No kurienes tāda skaņa?
No šīs jocīgās lampas jānospiež tas puļķītis, kas vada galā. Skan, ja ir iedegta gaisma.
Ēdamistabā Argus un Ķipars apspriež vienu no šīs vietas pašiem interesantākajiem priekšmetiem – lampu, kas bija aprīkota ar skaņu. Skaņa tika izmantota, lai uzaicinātu ģimenes locekļus pusdienās, vai arī, piemēram, viesībās, lai paziņotu kalponei, ka viesiem no virtuves ir jāatnes un jāpasniedz ēdiens. Līdzīgā veidā Argus un Ķipars iepazīstina ar citiem ievērības cienīgiem mājas priekšmetiem, arī mājā dzīvojošajiem cilvēkiem, un viņi to absolūti pilntiesīgi var darīt, jo viņu prototipi savulaik patiešām ļoti labi pazina akurāteru ģimeni un arī tās paradumus, stāsta Maira Valtere.
Audio gidā viņi redzami kā 2 lēlis, kas darbojās, bet tā iedvesma, tā ideja nākusi no senākiem laikiem, jo šajā mājā patiešām savulaik akurāt ar ģimenē bija suns Argus un kaķis Ķipars. Un ir saglabājusies fotogrāfija žurnālam Atpūta, kur visi ģimeni pozē kabinetā un kaķis Ķipars sēž, precīzāk sakot, jau guļ. Akurāt ar sievas Marijas klēpī un savukārt Argus ir viņai uzlicis savas priekšējās ķepes uz rokas. Tā kā suns un kaķis šajā mājā sadzīvoja draudzīgi, jau varēja pat nopozēt vienai ģimenes bildē. Iedesmoņoties no šīs fotogrāfijas, mums ir tapis audiogids bērniem, kur par akurāt ar māju stāsta suns un kaķis. Viņi, protams, stāsta, kā viņi šo māju redz. Nu, mazliet viņi pastāsta arī par saviem nedarbiem, ko viņi dažkārt gribētu vai arī ir izdarījuši.
Paņemsim to kasti, kas tur uz plauktiņa, un uzliksim uz krēslā.
Nu, kasti, tas taču ir radio. Vai tu esi redzējis, ka kāds kāpj uz radio?
Līdzās virtuvei un ēdamistabai audiogids izvadā arī pa akurātera mājas dzejnieka kabinetu, gaišo salonu, laimas istabu, vannas istabu un citām mājas telpām. Kad muzejs apskatīts un Argus un Ķipara stāsti redzēti un dzirdēti, apmeklētāji var savu uzmanību un iegūtās zināšanas pārbaudīt audiogidā ietvertajos testos. Baiba Kušča, Latvijas Radio.